Pri Planinski zvezi Slovenije letos izšel planinsko-zgodovinski vodnik z naslovom Meja na razvodnici. Avtor Dušan Škodič je v njem spregovoril o vseh 61 glavnih mejnikih rapalske meje na današnjem slovenskem ozemlju. Opisal dostop do njih in jim dodal bogato dokumentarno gradivo, tudi fotografsko, in pričevanje o tem, kako je nepravična meja zarezala v življenje ljudi ob njej. Dušan Škodič pripoveduje.
Leta 2017 smo v Podbrdu ustanovili zgodovinsko društvo Rapalska meja, katerega namen je bil nekako ohranjanje spomina na to Slovencem krivično mejo, o kateri se je v preteklosti, bom rekel, premalo govorila. No in to, v bistvu ta vodnik, ta knjiga je bila kot en moj prispevek k aktivnostim društva v lanskem letu, ko smo obeležili stoletnico podpisa te rapalske pogodbe.
Avtor je teren prehodil v dobrem letu, 3 leta pa je zbiral fotografije, zgodbe in brskal po arhivih.
Meni se je zdelo pravzaprav fascinantno obiskati vseh teh 61 lokacij. Ne. Namreč mi, ko hodimo danes po, bom rekel, tam po območju, kjer je tekla rapalska meja, še naletimo na te betonske mejnike, ne, marsikdo od planincov ali pa gozdarjev vid. Vendar to so taki manjši te betonski konfini, ki jih je bilo okrog 4500. Samo 61 jih je bilo pa na ozemlju cele Slovenije, se pravi od še današnje tromeje z Italijo in Avstrijo pa do južne meje s Hrvaško, tam za Snežnikom, jih je bilo pa 61.
Meja je šla celo čez sam vrh Triglava, ker je stal glavni mejnik 10.
Med vojno so ga partizani podrali in porinali v prepad, da je tam obeležje temu dogodku prav na tistem mestu. Nahaja se pa 2 metra in 55 centimetrov stran obeležnega stolpa. Kajti za toliko nam je bila rapalska meja še naklonjena, da so nam pustili pač po tistih dogovorih komisij sam vrh Triglava v lasti. V bistvu čez sam vrh je pa v bistvu tekla ta meja in to je bila tudi najvišja točka rapalske meje.
Veliko drugih točk je dostopnejših, kako do njih s koordinatami ured izvemo v vodniku.
Ta rapalska meja je tekla načeloma po razvodnici med Črnim morem in Jadranskim morem, se pravi po nekakšni gorski hrbtenici. In lahko rečemo, da je to popolnoma čisto krvna gorska meja, kajti poprečna višina teh 61 glavnih mejnikov je več kot 1300 metrov. In tudi zaradi tega je v bistvu ideja zrasla, da knjigo izdamo v planinski založbi, sprav pri Planinski zvezi Slovenije, ker so bili temu zelo naklonjeni in dejansko med množico vodnikov, ki jih je planinska založba izdala, je to pravzaprav en tak zelo poseben vodnik, ki je planinski, ampak je pa predvsem tudi zgodovinski, da nas seznanja, se pravi zgodovine tega področja, po katerem hodimo.
Planinsko-zgodovinski vodnik Meja na razvodnici Dušana Škodiča opisuje dostope do vseh 61 glavnih mejnikov rapalske meje, ki so na slovenskem ozemlju. O njih pripoveduje zgodbe, prinaša fotografije, pričevanja in zemljevide. Avtorju je bilo pri pisanju veliko pomoč zgodovinsko društvo Rapalska meja.
Naš predsednik Grega Žorš, on sam izdeluje zemljevide, vodi tudi mrede tudi spletno stran zgodovinskega društva Rapalska meja, kjer imamo vse urisano.
Ne samo Rapalsko mejo oziroma njeno posledico, Alpski zid, tudi Rupnikovo linijo na jugoslovanski strani.
Večino teh utrdb, bunkerjev in vsega je urisanga notor, tudi pofotografiranga in v bistvu je res to nekaj potem zanimivega, če gremo s tem znanjem, ki ga pridobimo potem na teren.
Pomemben je tudi prispevek italijanskega člana društva,
ki je po poklicu financer v Gorici, no in je za njihove strani raziskoval te objekte. Skupaj smo sodelovali že pri naši reviji Planinski vesnik, kjer res pokrivam planinsko zgodovino. No, nam je potem preskrbo iz italijanskih arhivov tudi določene fotografije in pa podatke, do katerih se mi na nikakršen način nismo mogli dokopati. Tako da smo lahko v bistvu to obdobje kar, bom rekel, na novo osvetlili.
Rapalska meja je zarezala v življenje ljudi ob njej tudi v regiji, od Logaškega pa do širnih snežniško-javorniških gozdov. Dušan Škodič piše tudi o usodi naših ljudi.
Teh zgodb je bilo ogromno, ne? Te zgodb je bilo res veliko, ampak mene pravzaprav še najbolj pretresali potem, ko je bila ta zgodba s knjigo zaključena, to spoznanje, da pravzaprav kakšno srečo smo imeli na koncu Slovenci. Ne? Namreč iz italijanske strani ta zgodba ni bila nikoli pozabljena ali pa zaključena. Njihov šolski sistem še vedno uči, da so po krivici izgubili vse to ozemlje in večina Italijanov je še danes prepričana, da so ga po krivici izgubili, kajti Rapalska meja je bila zgolj posledica razpada Avstro-Ugrske monarhije.
Ta ozemlja so bila plačilo zaveznikov za prestop Italije na drugo stran. Predmet Rapalske pogodbe je bilo sicer ozemlje vse do dalmatinskih otokov ter celo protektorat nad Albanijo.
Pa neke kompenzacije v afriških kolonijah, pa tudi Južna Tirolska, ne, vse vemo to Bozen, Bolzano. Južna Tirolska je bila poseljena oziroma je poseljena s samimi Avstrijci, ampak še po stotih letih je danes del Italije. Ne.
Dušan Škodič poudarja.
Mi se verjetno premalo zavedamo tega zgodovinskega momenta, ko je prišlo do osvoboditve primorske strani jugoslovanske vojske. Če bi zavezniki osvobodili tudi primorsko in trst, potem bi bila danes še vedno Rapalska meja tam, kjer je bila nekoč. Jaz sem se malo pohecal, da bi se pač Ljubljančani oziroma Slovenci vozili po kavbojke na mesto v Trst, ja nekam na planino, ne, kajti meja bi bila še vedno v zadnje za kalcami.
Prav zaradi tovrstne vsebine, ki jo rahločutni bralec razbere v vsakem poglavju, planinsko-zgodovinski vodnik meje na razvodnici Dušana Škodiča ohranja zgodovinski spomin. Prispevek Maruše Mele Pavlin.